Kepler azatlyk radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň pensiýasynda güni. Soňky programamyzda Berdi Muhammedow kompýuterleriň telefonlaryň ziýany barada çykyş etdi. Lewapda owu hojalyk işgärleriniň aýlyklary berilmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. On 1-nji fevralda Xitoyning Milliy sog'liq qo'rg'onish komissiyasi ta'zir respirator virusidan yana 97 odamning o'lganligini xabar berdi. Buning natijasida Xitoyda bu virusdan halok bo'lganlarning soni 1113 odamga yetdi. Hozirgi vaqtda Xitoyda bu virusga yo'liqqanlarning soni 44643 odamga yetdi. Sol bir vaqtda bu virusa täze yolgunlaryň sany tertip 2-nji gün kemelýär. Soňky 24 saatyň içinde virusa 2015 adam ýokusdy. Bütün dünya sağlık kurumusu virus sebäpli döreýän hassalygy COVID-19 diýip atlandyrdy. 11-nji fevralda Jenewada virus garşy durmak boýunça geçirilen konferensiýada bütün dünya sağlık kurumusynyň direktori dünýäniň döwletlerini bu çynlyky howpa garşy bilelikde işleşmäge çağırdy. Ol virusyň islendik terror hereketinden has güýçli netijeleriniň bardygyny aýtdy. Ol virusa yolugunların 99%'nin Xitayda yerleşendigini, seylide bu yurtta adetin zasara yağdayın duvam ediyendigini aytti. Ol virusun tutuş dünya hem ulu vekim salyandigini belledi. Virusun cüda yokunçlidigi aydilyar. Ukrainanın baş prokuraturusunun Lvov şehrindaki edarısının maglumatına göre, Azatik Radyosunun havarçası Halina Tereschuk'un uluğunu oda vermek boyunca, dildi uşuğu girmekte yerasti cenayet toparının başlığı bilen polisiyanın mayoru şüphelen yer. Jurnalistin uluğunu otlamak boyunca görkizme vermekte 48 yaşlı ozolku tutuk şüphelen yer. Ol qara bazar hilelerine baş koşmakta ve Lvov'un vakzalından yağganızı uğurlamakta tanalyar. Sol bir vaqtda milli polisiyanın 43 yaşlı mayori hem yukarıda adresin bilen dildi uşuğu girmekte, uluğu otlamalı sahtiyeti tapmakta ve onu tölög etmekte süpkülenyer. Olar tutuş yurt boyunca gözlüğü ıglan edildiler. Süpkülelerin ikisi de emlagi bilkaslayından zeper yetirmek ayplaması boyunca sud ediler ve eger de günahli tapılsa 6-15 yıl ağırlığında türme tutuğluğuna hükmediler. Azatik Radyosu bilen 2000-nji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk eden jurnalist hüjümin onuň professional ýeşi bilen iltisikli bolmagynyň mümkinligini aýdypdy. Onuň ulugy 30-njy ýanwarda otlandy. 6-njy fevralda polisiýa habarçynyň ulugyny otlamakda süpülenýän 19 ýaşly erkek kişini Odessada saklady. Günäti sugut edilse oňa 10 ýyla çelin türme tutuklugy berler. Adam hukuklaryny gözükçülüğü diýen Human Rights Watch gurumasy Rus resmilerine ýüzlenip, hökümetiň tanqidçileri bilen konstruktiw diýaloga geçmäge, şeýledi ýurdum terrorçylygy garşy kanunyny olary temetmek üçin hyýanatçylykly ulanmazlygy çağırdy. Düýbi New Yorkda yerleşen guruma bu barada çağırsyny 10-nji fevralda çap etdi. Çağırsa su ayın başında Rusya'nın harbi suhtlarının çungur gədilin dili pəhsətlendirilən 3 terörizm iyisi boyunca yovut hökümləri çıxarandığı bellənilər. Bu işleri boyunca ayplanyanlar özlerinin üzgünlükte saklanandığını ve ayplamaları boyun almağı üçün qiynalandıklarını aittiler. 5-10 fevral ağırlığında biri-birinden ayrı işleri boyunca umumi hasapta 18 ayplanyan 23 yılı selini türme tutukluğuna hükmedildi. Süpülenyanlar adalatda sud edilmeli. Olara çıkarılan hükümler yatırılıp, seylede basış edilendiği vardaki ayplamalar derinilmeli deyip, Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya Vunçu direktori Hugh Williamson aytti. Amerikanın halkarı ütüş kurulması yani USAID, Türkmenistan'da telekeçiliği üstürmek taslamasını başlattı. Bu varlığı Amerikanın Aşgabat'taki ilçihanasının web saytında mağlumat veriler. Mağlumatı ora bu maktatnama arkalı USAID, Türkmen kerhanalarını tazi iş yerlerini dörütmekte, iş yerlerinin okuyup basarnıklarını kemilleştirmekte ve satışları hem ekspert meçhurlarını attırmakta guldo verir. Bu işler esasan mağlumat ve komünikasiya teknologiyaları ulgamında azyk tenagaty pudogunda haly we diri önümleri we internetçilik uğurlarında amala aşyrlar deyip ilçihananyň maglumatynda bellenilýär. USAID strategik etasda çimileşen öňde barjy kärhanalary ve guramalara öz öňünde goýun maksatlaryna ýetmäge goldaw berer. Bu wezipeler bilelikde işlesmek we çykdyjylary bilelikde paýlaşmak etasynda amala aşyrlar.